Assalomu alaykum aziz muxlislar. Siz aziz birodarlarimiz bilan g'oyibona uchrashib turganimizdan juda mamnunmiz. Aziz do'stlar, jamoat oilasi sizni haqiqiy imonli sifatida aniqlab beradi. Men o'zimni agar biror aniq guruhdagi masihiylar bilan birga yig'ilmasam, haqiqiy masihiy deb ayta olmayman. Iso shunday degan: "Agar orangizda muhabbat hukmron bo'lsa, sizlar mening shogirdlarim ekanligingizni hamma shundan bilib oladi." Yuhanna maktubining 13-bobi 35-oyati. Agar biz jamoatga sevgi bilan turlicha irqlar va ijtimoiy maqomlar bilan to'plansak, bu dunyo uchun kuchli guvohlik bo'lardi. Siz o'zingizcha masih tanasi emassiz. Siz buni namoyish etish uchun boshqalarga muhtojsiz. Alohida emas, balki birgalikda biz uning tanasini tashkil qilamiz. Jamoat oilasi sizni o'zingizga qaratilgan yakkaligingizdan xalos qiladi. Mahalliy jamoat Xudo oilasiga kirish uchun sinf xonasidir. Bu xudbinliksiz va mehribon sevgini mashq qilish uchun laboratoriyadir. Qatnashuvchi a'zo sifatida siz boshqalar haqida qayg'urishni va bo'lishishni o'rganasiz. Agar bir uzuv azob cheksa, butun uzuvlar u bilan birga azob chekadi. Agar bir uzuv yuksalsa, butun uzuvlar u bilan birga sevinadilar. 1-Korinfiyaliklarga maktubining 12-bobi 26-oyati. Oddiy va nomukammal imonlilar bilan muntazam aloqada bo'lish orqaligina Injilning bir-biriga bog'langanlik va alohida bo'lib turish haqidagi haqiqatni o'rgana olasiz. Injilning birodarchiligi biz bir-birimizga Isoga bog'langanchalik bog'lanishimizni bildiradi. Xudo bizdan bir-birimiz uchun hayotimizni berishimizni kutadi. Yuhanna maktubining 3-bobi 16-oyatini biluvchi ko'pgina masihiylar 1-Yuhanna maktubining 3-bobi 16-oyatidan bexabardirlar. Masih bizlar uchun jonini fido qildi. Ana shundan biz muhabbatni bildik. Biz ham birodarlarimiz uchun jonimizni berishga burchlimiz, deb yozib qo'yilgan ushbu oyatda. Biz bu boshqalarga ko'rsatishimiz kerak bo'lgan qurbonlik sevgisidir. Iso bizni sevgan edik, biz ham boshqalarga sevgimizni ko'rsatishimiz kerak. Jamoat oilasi sizga ruhiy mushaklaringizni o'sishiga yordam beradi. Siz hech qachon ulug'lash xizmatlariga qatnashib, shunchaki tomosha qilish orqali yetuklik sari o'sa olmaysiz. Faqatgina mahalliy jamoatning o'ziga to'liq qatnashish ruhiy mushaklarni o'stira oladi. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: "Har bir bulakning alohida o'z holicha muhabbat bilan harakat qilishi natijasida badan o'sib ulg'ayadi." Efesliklarga maktubining 4-bobi 16-oyati. Shuning bilan bugungi mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash kuchukcha najot.com. Xayr, salomat bo'ling.